qophiin fayyaa irraa duula farra COVID-19tti fudhatfata. Qorannaa barsiisi waa'ee vaayirasii koronaa dhiheenya kana bifa duulaatiin guutummaa Itiyoophiyaa keessatti geggeeffamaa turuun isaan yaadatama. Oromiyaa keessatti duulli kun hagam milkaa'e. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti daayirektara barnoota fayyaa fi koominikeeshinii kataan Siister Sa'aadaa Ahmed jaalanneen dubbistee jirti. Akkana jedhu.
Duula kana keessatti qorannoo akka Oromiyaatti taasisan nama 1,115 akka qoratan taasisanii jira. Kana keessaa garuu namoonni 6,000 ta'an vaayirasiin kun irratti mul'ate jira.
Namoonni kun Oromiyaa keessa garri caalaa eessatti argamu?
Baay'inaan kan positiif ta'an Shawaa Bahaati, itti aanee magaalaa Bishooftuuti, magaalaa Dukonii, magaalaa Burraayyuu fi magaalaa Adaamaati. Akka olii gara tokkoo ilaallu Oromiyaa keessatti dagannaa bal'aa jira. Hawaasni keenya COVID kun jiraachuu isaatu amanuu irratti xiqqoo jira. Yeroo baay'ee immoo hubannoo isaanii cimsuu irratti hojiin bal'aan tooftaalee adda addaa fayyadamuun hojjetamaa jira. Ammaas hojjetamaa jira. Dagannaa qofa osoo yoo ta'u olii kana dhimma siyaasaa fi wal qabsiisuu jira. Bal'inaan kan mul'atu siyaasaa fi COVID immoo wal qabatan seektarri keenya yookaan biiroon fayyaa kan hojjechaa jiru. Dhimma lubbuu fi lubbuu hawaasa keenyaa qaraaruu qofa irratti xiyyeeffatee jira. Garuu immoo dhibeen kun Oromiyaa keessa qofatti miti kan mul'ate. Lafti ogummaa naannoo Oromiyaa sobee fi kan jiru akka olii gara Itoophiyaa ilaallu dhibeen kun Oromiyaa keessa jira. Akka biyyaatti Itoophiyaa keessa jira. Akka Afrikaatti Gilgilinda keessa jira. Akka addunyaatti kan addunyaa raasee beeksisaa jiru. Kana siyaasaa wal qabsiisuu sirriidhaa miti. Kun egaa gatii malleen kofalchiisaa nama fayyaa qabuutu. Waa hundi hojjechuu danda'a. Bu'uurri jiruutti jireenya ilma namaa fayyaadha. Hawaasa fayyaa qabu qabaatee dhiitii bakka biyyaatti jiraachuu dandeenye. Dhibee kanaa fi siyaasaa gargar qabee ilaale. Inni kun waa'ee dhibee qorichi hin qabneeti. Dhibeen kun waan qabee anaas maatii fayyaas qonnaa fayyaas hawaasa fayyaas waan gaagaru kanumaan gaammaa hawaasa keenyaa dhoktoo ogeeyyiin fayyaa kennameeti. Miidiyaaleen adda addaa kanneen kana sirriitti hubatee dhibee kana irraa ittisuudhaaf maatii isaarraa ittisuudhaaf.
Warri amma vaayirasii koronaa qabaachuun isaanii beekame 6,000 kun amma manuma ofii taa'anii of gargaaraa jiru moo?
Akkuma beekamutti humni dandeettii dhaabbata qabeenyaaf muraasa. Itti keenya biyya keessa jirtu itti keenya biyyeetiidha. Tajaajilli fayyaa nuti qabnu hawaasa keenyaa wajjin bu'aan bira qabne. Kan hawaasa keenya guutuutti kan biyyoota gurguddatanii kan itti tajaajilan kan nafisuu danda'u miti. Ogeeyyiin fayyaa nuti qabnu maaluma sanii yeroo immoo hanga humni mootummaa danda'een too yaaliidhaa adda addaa qophaa'e irratti yaaliin taasifamaa jira. Haa ta'u malee namni poozitiiv ta'e tokko fideelee miitoo daagaama lukkuu isaanii irra jiru yookaan hin qabaanne taate mana isaanii taa'anii akka hordofaman taasifama. Ogeeyyiin fayyaa ni hordofti mana isaanii keessa taa'aniiti. Yoo mallattoon cimaan irra mul'atte dafanii fuudhanii. Lama dhaabbilee fayyaa akka dhufanii iddoo furmaata iddoo yaalii COVID-19 qophaa'e kanatti akka yaalaman ni godhama. Namoonni baay'een bilas daaga'ama lukkuutti warri saagalamee ni jiru. Kana jechuun ammoo hundi isaanii mana keessatti yaalaman jechuu osoo hin ta'in dhaabbilee fayyaa iddoo kanaaf qophaa'etti warri yaalamuuf baay'eedha. Kanaaf haarasanii hawaasni keenya yaalamaa jira. Caammaan isaaniitiis amma olmoosti warri deebi'anii qoratamanii dhibee kun keessa jiraachuu dhabuun isaanii mirkanaa'eetti. Maatii isaaniif wajjin jiraachaa jiranii jiran jecha.
Kan biraa egaa akka amma dubbatamaa jirutti manneen barnootaa deebi'anii banamuu fi qophiitu jira. Filannoo of eeggannoo jalatti gaggeessuun hin danda'ama jedhee paarlaamaan murteessaa jira. Haala qabatamaa Oromiyaa keessaatiin attamitti ilaaltu?
Akkaataa qabatamaa naannoo keenyaatti dhugaadhaan manneen barnootaa ni banama. Kanaaf nuti iddoo yaaliidhaa toora 25 qabna. Kan biraa ammaa hawaasni keenyummaan kana iddoo mana isaatti. Dhiigaa kan akka kaansarii kan akka dhibee sukkaaraa kan hin qabaanne taate mana isaaniitti maatii isaanii irraa kutaa tokko keessatti baasanii haalli itti yaalaman yookaan dirreeffamee ni jira. Garuu wanni tokkoonni hubatamuu qabu ammaan kana namni barnootaa fi kana moggaa jaamu yoo dhibeen kun daran babal'achaa kan deeme hawaasa keenya miidhu taate ibsaa fayyaa waan kan namoota keessa deebee mootummaanis haalli itti ilaalu jiraachuu ni malu. Kana biraatiin filannoodhaan wal qabate filannoon baraname geggeessama deemu mootummaan biyyoolessaa ibsa baasee jira. Qophiin godhamuu qabu sirrii godhamee of eeggannoo gochuu qabu sun godhee filannoo kan akka gaggeessu waan nurraa eegamu akka seektara fayyaatti hin hojjetamne. yaina dan mana ada ni dia ada sama akan ada info bodum mati sei bahasa tempat itu tu kakak ni awak sini baru dia.
Sister Saada Ahmed Debina Latani Mak Radio Sagale American Eddu Galatoma.
Be away.